20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 8. septembar 2016. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svete mučenike Adrijana i Natalija. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. U kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici 7. septembra održana promocija zbornika o Svetom Jovanu u Vladimiru. Na promociji govorio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, zatim profesor istorije dr. Vasilj Jovović, te protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije 8. septembra gostovao na Hrvatskoj radioteleviziji i govorio o dolasku njegove sve svetosti, patrijarha Vaseljanskog i Carigradskog gospodina Vartolomeja u Zagreb i Jasenovac. Zatim ćete čuti i informacije iz Patrijaršije Srpske u Beogradu, gdje je njegova svetost, patrijarh Srpski gospodin Irinej, primio novog ambasadora Grčke, kao i generalnog direktora i regionalnog menadžera kompanije Lukoil Srbija. Episkop Šumadijski danas 8. septembra služio svetu liturgiju u Svetotrojičkom hramu u Kragujevcu uz sasluženje gosta iz Grčke, arhimandrita Pavla Stamatisa. Iz pomisnih crkava iz Jerusalimske patrijašije stiže informacija da je patrijarh Jerusalimski održao predavanje na simpozijonu obnova očuvanje vjerskih spomenika i pokloničkih mjesta.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije 8. septembra gostovao na Hrvatskoj radioteleviziji i govorio o dolasku njegove sve svetosti, patrijarha Vaseljanskog i Carigradskog gospodina Vartolomeja u Zagreb i Jasenovac.
Patrijarh dolazi u Hrvatsku i dolazi svima, svim ljudima dobre volje, a i onima koji nisu dobre volje, sigurno ima također mjesto u njegovom srcu. Patrijarh dolazi na predlog episkopa Slavonskog Jovana, a na poziv našeg patrijarha Irineja kao poglavara Srpske pravoslavne crkve, a ovdje u Zagrebu svi smo mu domaćini, svi episkopi pravoslavne crkve.
Večeras i patrijarh Irinej stiže u Zagreb?
Da, večeras dolazi i njegova svetost patrijarh Irinej, da bismo sutra zajedno s narodom da dočekamo svetješeg patrijarha Vartolomeja.
Je li njegov posjet isključivo pastoralni?
Njegov posjet je uvek pre svega pastoralni. To znači da se u prvom redu obraća vernicima pravoslavne crkve. Ali gdje god da ide, kao prvi među patrijarcima pravoslavne crkve, on se obraća i svim ljudima i njegova posjeta je uvijek i u službi mira, u službi ljubavi i naravno u službi dijaloga svih sa svima.
No, hoće li se sastati i sa hrvatskim dužnosnicima?
Gotovo po pravilu, gdje god putuje Vaseljanski patrijarh, kao i papa rimski, on posjećuje i vodeće ljude u svakoj državi. Ovom prilikom sreće se sa predsjednicom Hrvatske i sa premijerom Hrvatske i naravno u prvom redu sreće se sa predstavnicima Rimokatoličke crkve, sa kardinalom Bozanićem i drugim biskupima.
Dolazak se potrefio slučajno sa datumom parlamentarnih izbora u Hrvatskoj?
Nema to, naravno da to nema nikakve veze. Njegova posjeta je predviđena i planirana mnogo ranije i oni koji su je planirali nisu imali u vidu nikakve izbore, naravno.
Koje poruke očekujete da će patrijarh Bartolomej uputiti pastvi u Hrvatskoj?
Poruke njegove su uvek poruke evanđelske, a to znači poruke ljubavi, poruke mira i naravno posticaj da kao ljudi koji vjerujemo u Hrista budemo uvijek svjesni da ne postojimo bez drugih, da zapravo niko za sebe ne može reći da je samom sebi dovoljan. U tom smislu i ova posjeta bit će, kao što on to čini i u Istanbulu i svugde u svetu, pokušaj da se grade mostovi svih sa svima i oni koji sebe smatraju da pripadaju jednoj celini, a ipak su međusobno ponekad podeljeni, ali i sa onima koji pripadaju drugim celinama. Dakle, njegova poruka u osnovi će biti poruka istinske, autentične ljubavi koja nije psihološka ljubav koja voli apstraktno i nadaleko, nego ljubav koja podrazumeva da se prihvati drugi taj koji je pored tebe upravo onakvim kakav on jeste, nezavisno od toga kom narodu pripada, kojoj veri pripada, kog je pola, kakve je uopšte u životu orijentacije.
Je li Carigradski patrijarh ikada bio u Zagrebu, u Hrvatskoj i koje je značenje ovog njegovog dolaska u Zagreb i Jasenovac?
Ja duboko vjerujem da je ovo veliki blagoslov ne samo za nas pravoslavne hrišćane ovdje u Hrvatskoj, nego i za sve hrišćane i za sve ljude, s obzirom da patrijarh dolazi po prvi put u Hrvatsku, ne samo ovaj, nego bilo koji vaseljenski patrijarh u istoriji ove zemlje i u istoriji hrišćanstva. I utoliko je ova njegova posjeta značajnija, a ja se nadam da to neće biti i posljednja posjeta.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, sinoć je u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana promocija zbornika o Svetom Jovanu Vladimiru, koji je priređen povodom 1000-godišnjice njegovog stradanja. Slušamo tonski zapis kolege Pavla Božovića.
U kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u srijedu 7. septembra 2016. ljeta gospodnjeg održana je promocija zbornika radova o Svetom Jovanu Vladimiru, koja je upriličena povodom 1000-godišnjice mučeničke končine našeg prvog svetitelja. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, profesor istorije, dr. Vasilije Jovović, protoedaj Stavrofor Gojko Perović, rektor bogoslovije Sveti Petar Cetinski. Prvo se okupljenim vjernicima i publici obratio dr. Vasilije Jovović, koji je govorio o početcima istraživanja lika i dijela Svetog Jovana Vladimira od strane istorijske nauke.
Jedan od prvih istoričara koji je napisao stručnu studiju je Dimitrije Dvarac iz čuvene porodice Dvarac, odakle je i mitropolit Ilario Dvarac, i on je donio zanimljivu istorijsku književnu crticu o Svetom Jovanu Vladimiru. Dalje vam neću nabrajati sve istorije srpskog naroda koje su izašle, a onda ću ići da kažem da je pisano o manastiru Prečista Krajinska, u kojem je sahranjen Sveti Jovan Vladimir, i o nošenju krsta kralja mučenika piše nam naš veliki poznavalac istorije, poznavalac ovih krajeva, učitelj Andrija Jovićević, čija su dijela objavila je Srpska kraljevska akademija i za koga su i savremenici govorili da je više napisao nego redovni profesori, tadašnji redovni profesori Beogradskog univerziteta.
Protere Stavrofor Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, obratio se okupljenima rekavši da je zadatak svake promocije, pa i ove, da nagovori one koji prisustvuju da pročitaju knjigu o kojoj se radi i da se zainteresuju za temu koju knjiga obrađuje.
Prva knjiga gdje se nalaze tekstovi vladike Nikolaja i oca Justina Popovića i našeg oca Jovana Plamenca i Vasilija Lukića Čedomira Marijanovića, one sabiraju tih pet najjednostavnijih, najbitkijih tekstova, što bi rekao da i djeca mogu pročitati i da djeci bude jasno da pročitaju o čemu se tu radi. Izabrali smo, znači, nešto što velika imena koja su pisala na jedan dosta pristupačan i jasan način, što bi se rekao popularan način. E, kad se to pročita, onda idu ove dvije knjige, odnosno drugi tom u dva dijela, gdje se, što je rekao dr. Jović, ne znam koliko ste to uvatili, ovdje su u pitanju istorijski izvori, Mi dan danas evo ovdje u prvim redovima imamo književnika, pjesnika koji će napisati pjesmu o Svetom Jovanu Vladimiru ili neki dramski čin ili nešto, ali ovdje su pitanje istorijski izvori, oni osnovni elementari bez kojih mi ne bismo imali blagu predstavu o životu Svetog Jovana Vladimira i o vremenu u kome on živio. Dakle, to su istorijski izvori prevedeni na srpski jezik. I mimo toga što se nalazi u ove dvije knjige i što će se objaviti, ako Bog da, u ovoj trećoj koja izlazi, mi na srpskom jeziku nemamo ništa drugo kad su pitanje izvori. A pogledajte kolike su knjige i kako su objavljene, znači ima, hvala Bogu, dosta.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Amfilohije, kao arhijerej, upoznat je sa aktivnostima koje naša crkva sprovodi na obilježavanju ovog velikog jubileja, 1000 godina stradanja Svetog Jovana Vladimira. Mitropolit ističe da aktivnosti na obilježavanju ovih značajnih datuma se ne vrše samo u Crnoj Gori, ne samo ni u našoj pomisnoj crkvi, već širom pravoslavne vaseljine na svih 5 kontinenta.
Kao što svi znate, Sveti Arhijerejski sabor Srpske crkve je ovu godinu proglasio za jubilarnu godinu posvećenu 1000-godišnjici mučeničke smrti Svetog Jovana Vladimira. I sve što se događa u ovoj godini, ne samo u našoj mitropoliji, mitropoliji najviše, nema nikakve sumnje, nego i šire, ono je u našoj crkvi, ono je vezano za tu 1000-godišnicu. Znam da i u Americi naši episkopi organizuju svečanosti posvećene toj 1000-godišnici. Znam da isto tako je u Europi, tamo imaju da hram Svetog Jovana Vladimira, to se događa. U Beogradu također hram Svetog Jovana Vladimira koji je podignut i tako redom. Isto tako znam i to da i u Makedoniji je bio već jedan skup, da je već objavljen jedan zbornik radova o Svetom Jovanu Vladimiru. A kod nas, kao što sami vidite i znate, ova čitava godina je zaista u znaku Svetog Jovana Vladimira. Sveti Jovan Vladimir kao da je bio zaboravljen, naročito u vremenu od 25. godine pa na ovamo. I 91. godine, prvo što smo u tom pogledu radili, mi smo štampali čitanku o Svetom Jovanu Vladimiru Svetog Vladike Nikolaja, koja je objavljena i u ovom prvom tomu ovih knjiga koje se štampaju u čast Jovana Vladimira, kao što su obnavljeni drugi tekstovi koji su se pojavili baš u to vrijeme, 25. godine. Onda je bilo pripremana također godišnja od njegova proslavanja, s tim ona nije, konačno nije bila i objavljena, odnosno učinjena, pa eto, došlo naše vrijeme da mi to uradimo, evo, posle 1000 godina.
Ovom prilikom, mitropolit Amfilohije susreo se sa predstavnicima Vijeća narodnih skupština povodom osvećenja sabornog hrama u Baru.
Septembra 2016. godine u zvaničnoj službenoj posjeti kod njegove svetosti patrijarha boravio je generalni direktor i regionalni menadžer kompanije Lukoil Srbija Andrej Kuku zajedno sa svojim saradnicima Vesnom Ružičić, Sandrom Rapo, Svetlanom Šuković i Dragoljubom Stankovićem. Tom prilikom je između kompanije Lukoil Srbija i eparhijskog upravnog odbora Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke potpisan ugovor o poslovnoj saradnji. Prijem je protekao u prijatnoj atmosferi i završen je željama da se započeta saradnja proširi i u budućnosti unaprijedi. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je u patrijaršiji Srpskoj njegovu ekscelenciju gospodina Ilijasa Ilijadisa, ambasadora Republike Grčke u Srbiji. 8. septembra 2016. godine episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u Svetotrojičkom hramu u Kragujevcu uz sasluženje dragog gosta iz Grčke, arhimandrita Pavla Stamatisa, starješine hrama svetih Besrebrenika, Kozme i Damjana u veriji i bratstva ovoga svetog hrama. Nakon pročitanog apostola i evanđelja, vladika Jovan je besjedio vjernom narodu o obećanju koje je Bog dao ljudima, a koje apostol Pavle pominje u svojim poslanicama, rekavši da je najveći neprijatelj čovjeka smrt, te da apostol Pavle uči hrišćane svoga vremena da će se Bog useliti u duše onih koji sebe očiste. Mi se očišćavamo svetim tajnama, zato nas Bog naziva svojom djecom, a ta djeca su djeca crkve, te smo mi sabrani najprije oko svoga episkopa. Obećanje je zato vrijedno svakog truda i podviga, sve što činimo da činimo sa strahom Božijim. Kako govori premudri Solomon, strah Božji je početak mudrosti. To je naš graničnik da se ne bismo ogriješili o onoga koji nas je stvorio. Bog od nas traži da na njegovu božansku ljubav odgovorimo našom čovječanskom ljubavlju. Ona tvori crkvu, to je naš dom, carstvo nebesko, to je naša domovina. Mi u njoj sa strahom Božijim vršimo svetinje, evanđelje, crkvu, život. Zato da ne okaljamo svetinje, već da naš život protekne u božanskoj čistoti, bila je pouka vladike Jovana vjernima.
Pripreme za održavanje referenduma o Danu Republike Srpske počele su i u predstavništvima Republike Srpske u inostranstvu. Ovog jutra iz redakcije Radija Svetigora pozvali smo predsjedništvo Republike Srpske, Palatu Republike u Banja Luci i upitali nadležne da li će imati prilike svi oni građani Republike Srpske koji su nastanjeni u Crnoj Gori da glasaju na referendumu negdje u našoj zemlji. Renata Maksimović, zaposlena u Republičkoj izbornoj komisiji Republike Srpske, rekla nam je da, s obzirom da nema predstavništva Republike Srpske u Crnoj Gori, najvjerovatnije neće biti upriličeno glasanje na referendumu o Danu Republike Srpske u našoj zemlji. Na pitanje da li će se na referendum o Danu Republike Srpske moći izaći u ambasadi Bosne i Hercegovine u Podgorici, gospođa Maksimović nam je rekla da ne postoji ta mogućnost s obzirom na opstrukciju koja se u ovom pitanju o referendumu o Danu Republike Srpske konstantno dešava u Sarajevu. Takve situacije nema u Austriji, gdje se trenutno ažuriraju spiskovi na osnovu kojih bi građani Srpske koji žive u ovoj zemlji trebala da se izjasne na referendumu. Odmah po donošenju odluke Republičke komisije o sprovođenju referenduma i u inostranstvu počele su pripreme i u predstavništvu Republike Srpske u Beogradu. U skladu također sa stavovima Republičke komisije o sprovođenju referenduma, mi ćemo formirati biračke odbore i na vrijeme ćemo u potpunosti obavijestiti i sve naše ljude kako i na koji način mogu glasati i ostvariti svoje pravo na ovom referendumu, izjavio je Mlađen Cicović, direktor predstavništva Republike Srpske u Srbiji. Već sada je poznato ukupno 10 biračkih mjesta na teritoriji Republike Srbije gdje će građani moći da glasaju. U ovom trenutku znamo sigurno da će glasačka mjesta biti u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Žitištu, Sečnju, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Staroj Pazovi i Novoj Pazovi, naveo je Cicović. Iz eparhije Kruševačke obavještavaju sve predstavnike sredstava javnog informisanja koji pokazuju dobronamjerno interesovanje, postavljajući pitanje vezano za ktitorsku kompoziciju crkve svetog Jovana Krstitelja na Bagdali, da je ona nastala u duhu drevnog, vjekovima njegovanog pravoslavnog predanja crkvene umjetnosti zidnog slikarstva. Likovi ktitora, arhijereja, sveštenstva i ostalih članova Svete pravoslavne crkve, shodno njihovoj važnoj ulozi u graditeljstvu i nastanku hramova, izobražavaju se kroz čitavu istoriju do današnjih dana u svim pomisnim crkvama na zidovima unutrašnjosti hramova.
I za kraj večerašnjeg pregleda informacija u emisiji Danas aktuelno, da čujemo i informaciju koja nam je stigla iz Jerusalimske patrijaršije. 31. avgusta predavanje na temu obnova, očuvanje vjerskih spomenika i pokloničkih mjesta održao je mitropolit Vestre Timotej u egzarhatu Svetog groba u Nikoziji, a simpozion je organizovala profesor Moropulu, koordinatorka projekta za obnovu kuvuklije Svetog groba. Cilj događaja je da promoviše značaj obnove vjerskih spomenika, ne samo spomenika kao takvih, već i zbog povećanja pažnje rukovođenju prirodnom sredinom i zaštitom kulturne baštine u regionu jugoistočnog Sredozemlja i šire. Događaju je prisustvovalo oko 100 gostiju. Obraćanja su imali patrijarh Jerusalimski Teofil, arhijepiskop Kiparski Hrizostom, čije obraćanje je pročitao vikarni episkop Neopoljski Porfirije, starješina kancelarije Kiparske crkve u Briselu, a prisustvovali su vikarni episkop Mesaorijski Grigorije, ministar saobraćaja i rada Dimitrijadis, ministar prosvjete i kulture Kadis i drugi. U svom obraćanju patrijarh Teofil je rekao da vjerska arhitektura izražava na najbolji način duboku vezu između religije kao srž ljudskog postojanja i očekivanja čovječanstva, ali i svakodnevnog života savremenog čovjeka. Niko ne može da izoluje religiju od života, rekao je patrijarh, niti može da ignoriše da je njena uloga u savremenim društvima da promoviše svijest kako bi se udovoljilo tekućim zahtjevima za postignućem mira, shodno riječima apostola Pavla: dobro činite pred svima ljudima, ako je moguće, koliko do vas stoji, imajte mir sa svima ljudima. Profesor Moropulu je pročitala rad na temu njegovanje i zaštita vjerskih spomenika i mjesta poklonjenja kao žile kucavice u jugoistočnom Sredozemlju. Tokom svog boravka na Kipru, patrijarh Teofil je posjetio svešteni stavropigijalni manastir Maher, gdje ga je dočekao iguman episkop Ledre Epifan. U podne istog dana patrijarh Teofil je posjetio arhijepiskopa Kiparskog Hrizostoma, nakon čega je priređena trpeza ljubavi. Tokom trpeze arhijepiskop Hrizostom je dao kao prilog 10.000 evra za radove na obnovi kuvuklije Svetog groba. Da čujete, poštovani slušalci, još kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. Sutra u Crnoj Gori promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom, u južnim predjelima, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 19, a najviša dnevna od 16 do 28 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno u 20:30 na programu je emisija Vizantija, zemlja živih. Zatim slijedi emisija Majke hrišćanke, a u 22:00 na programu je Antologija besjedništva. U 23:00 slušamo Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuju na pažnji i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.